karkotuksen historia. Maa on liikkeessä. Olemme liikkumatta. Vene valtameressä. Ironisena totuutena roihunut viha on repinyt talon suolet, samalla kun muisto leijui yöperhona ympäri liekin. Meidät lapioitiin paikastamme ulos. Sielumme lepattivat avaruudessa, lempilelujeni henkiä vartioiden. Näin sinut kotini, piikkilankakehyksistä huolimatta. Näin sinut jokaisessa puussa. Muistinen haava ei ole parantunut. Kivärien aukoista, totuuden suuttimesta. Voit hävittää kyläni, mutta kertomusta et pysty. Voit haudata maatilani, mutta lauluja et estä. Olet verhonnut lapsuuteni kotikadun tuhannella uudella nimellä. Tulet aina epäonnistumaan, jos yrität ryöstää muistojani, sanoi vanha evakkoukko. Kotini on leima heidän otsillaan, jotka matkaavat kuin satelliitit hajallaan ympäri maapallon. Aurinko ja muta sekoittuvat meren viisauteen ja palmujen kärsivällisyyteen. Kotini on piilossa pohjalla, tekopyhän pinnan alla. Kotini on helmi, joka loistaa heille, jotka haluavat nähdä totuuden. Kotini on tuuleen hukattu rakkauden tiuku, uppoavaa laivaa naaraava elämän säie. Jokaiseen joukkojen piirtämään naapurustoon kirjoitettu todellinen evankeliumi. Aidan takaa katselevan lapsen huulille, isoäitini kämmenelle, turisteja tervehtivälle. Kotini on yhteiselon pyhä kirja, piirityksestä 5.
Moikka. Mä oon nyt kirjoittamassa sitä artikkelia tai valmistelemassa tässä niistä Ellen Ersonin ja Aino Pennasen lentokoneprotesteista. Ja mä olin yhdessä konferenssissa ja siellä sitten yksi aktivisti sanoi mulle, että näitä on itse asiassa ollut näitä lentokoneprotesteja aikaisemminkin Suomessa. Ja mä en ollut siis kuullut mitään niistä. Ja nyt mä oon vähän, että mitä mun pitäisi tehdä. Mä löysin tällaisen yhden 2017 ollut Helsinki-Vantaalla ilmeisesti irakilaisia turvapaikanhakijoita, jotka on käännytetty. Ne on ruvennut sen maanmiehensä karkotusta sitten siellä lentokoneessa vastustamaan. Ja Stop Deportations on jakanut tämän videon niiden sivuilla elokuussa 2017. Ja se on aika heavy setti. Se on tosi kiinnostava se video. Ja mä mietin, mitä mun pitäisi tehdä. Pitäisikö mun ottaa se siihen tutkimukseen mukaan? Ja sitten mä haluaisin vaan kysyä teiltä, että tiesittekö te tällaisesta, että näitä on tapahtunut Suomessa aikaisemmin?
Kiitos Noora tosi paljon tuosta videosta ja ekasta viestistä. Ihan nyt vaan alkuun, että mulla on nyt jotenkin kauhea kynnys lähetellä nyt näitä ääniviestejä jostain syystä. Mä oon niin vanha, että mä en ole oppinut näitä oikein vielä käyttämään. Ja sitten on ainakin kauheata kuunnella aina omaa ääntä, mutta mun täytyy nyt päästä tästä yli. Mutta siis tuli tästä lentokoneprotestivideosta siis mieleen, Noora, mun haastateltavat, siis mähän on haastatellut näitä Stop Deportations-aktivisteja. Kaivelinkin täältä itse mun yhden haastatteluliteraation 2019 vuodelta. Haastattelin siis yhtä irakilaista turvapaikanhakijaa, joka oli yksi näistä aktivisteista sen Oikeus elää -liikkeen tai sen protestileirin takana. Hän oli turvapaikanhakijana silloin vastaanottokeskuksessa ja heillä oli sitten, kun he odotti näitä pitkittyneitä turvapaikkaprosesseja ja kaikki pelkäsi sitä karkotusta ja pakkopalautusta Irakiin ja Afganistaniin, niin heillä oli tämmöinen sosiaalisen median tai Facebook-ryhmä kuin Negative in Finland, jossa ne jakoo tällaisia kokemuksia näistä prosesseista ja tietysti myös näitä karkotusuhkaa ja karkotustapahtumia. Mä luen tästä pienen pätkän tästä mun haastatteluliteraatiosta. I was the admin and the main person in this group Negative in Finland. So there is a guy, he contacted me and he told me that they will put him to the plane tomorrow. He is in Metsälä detention center. He's 17 or 18 years old, something like that. And they told me that they will deport him. It was the first case that when we can see it, because we heard a lot about the deportations, but we didn't see anything personally. So he contacted me when they will deport him, and he was in direct contact with me from the police car. He says, now I'm in the airport, blah, blah, blah. And then there was the end of the connection. After that, he came back to me and he told me, he sent me a video like that, and he told me he recorded as a selfie with two policemen in Istanbul airport. He told me that they put some kind of a belt. He said it's electric belt on his body and they deport him by force. So I got this video, and through all the connections I have, I contact all the journalists I know in Finland, but no one was interested to share anything. Siinä haastattelussa tuli ilmi, että se alku, että miksi hän niin kuin motivoitui sitten perustamaan tällaisen niin kuin oikeus elää, tai että mikä sitten kasvoi viimein tähän oikeus elää protestiksi, oli tämä turhautuminen ei vain näihin karkotuksiin ja tähän hankalaan turvapaikanhakijoiden tilanteeseen, mutta siis myös siihen, että näistä karkotuksista ei täällä Suomessa puhuta, eikä tällaiset asiat pääse julkisuuteen. Ja tämä on nyt vaan siis kiinnostavaa, että sitten tässä oikeus elääkin tapauksessa, että tästähän sitten tästä ensimmäistä videon näkemisestä, missä oli poliisiväkivaltaa karkotuksessa, niin siitä meni sitten niin kuin vielä ainakin pari vuotta siihen, että tällainen oikeus elää -protesti laitettiin pystyyn, ja siinähän sitten oli tärkeänä apuna Suomen kansalaisia, kuten Vapaa-liikkuvuusverkosto, ja varmaan ilman niin kuin näiden Suomen kansalaisten sitä tukea, niin tuskinpa sitten nämä turvapaikanhakijat olisi niin kuin framille päässyt näissä karkotusasioissa, että kertoo vaan tätä karua tarinaa, että mikä meitä kiinnostaa tai mitä me halutaan nähdä ja mitä taas ei haluta nähdä ja kenen asiat ei kiinnosta. Mutta tällaista, ja palataanpa tähän, toivottavasti Karinallakin on jotain kommentoitavaa asiaan.
Mulle tuli mieleen se Stansted 15 -aktivistiryhmä. Mä en tiedä, muistatteko se semmoista tapausta, olisiko se ollut 2017, kun aktivistit Iso-Britanniassa keskeytti karkotuslennon Stanstedin lentokentällä. Ne muistaakseni laittoi itsensä jotenkin kiinni sen lentokoneen ympärille siellä kentällä. Eli tämä protesti on sillain erilainen, että ne ei ollut siellä lentokoneen sisällä, niin kuin tuossa noissa Noora, mitä sä mainitsit, siitä Aino Pennasen ja niistä muista protesteista. Mutta tässä tapauksessa se ryhmä ujuttautui aidan läpi sinne lentokentälle ja kiinnitti itsensä toisiinsa jossain sen lentokoneen ulkopuolella. Oli niillä jotain kylttejäkin siinä, mutta joka tapauksessa mä en ole löytänyt kylläkään mitään kuvia tai videoita siitä itse protestista, että se oikeuskäsittely sitten on se, mihin enimmäkseen julkisuus on kiinnittänyt huomioon sen jälkeen. Eli ne aktivistit pidätettiin ja tuomittiin terrorismilakien perusteella. Myöhemmin ne tuomiot sitten kyllä kumottiin, mutta jännä juttu oli se, että tosiaan se koko mediahuomio keskittyi sitten siihen oikeuskäsittelyyn ja niihin tuomioihin. Tässä tietysti on se aika erilainen juttu, että pakkopalautettava itse protestoi. Ja ilmeisesti ne muut siinä ympärillä, jotka tukee tätä protestoijaa, tätä aktivistia, niin on myöskin pakkopalautettavia. Ja myöskin se henkilö, joka tätä koko tapahtumaa kuvaa, niin on ilmeisesti myös palautettava. Et sillä lailla tämä on aivan erilainen lentokoneprotesti kuin noi myöhemmät. Et se näkyy jopa tuossa kuvakulmassa, että tässähän toi kuvaaja käyttää just sitä kameran tai kännykän takakameraa, jolloin se katseen suunta on erilainen kuin silloin Erson ja Pennasen protesteissa käytössä on se etukamera, jolloin nämä protestoijat ja heidän tunteensa ja reaktionsa on tässä keskiössä, että tässä tämä kuvaaja kuvaa sitä pakkopalautettavaa, joka on heittäytynyt siinä käytävällä niin kuin veltokset ja hänen tunteensa ja reaktionsa siinä tilanteessa on sen kuvauksen kohteena. Semmoista mulla tuli tästä mieleen. Moikka. Hei, huomasitteko tänään Guardianissa tämmöisen dokumentin, kiinnostavan dokumentin? Tämä on otsikolla Zero Asylum Seekers, Denmark Forces Refugees to Return to Syria. Tässä on juttu tällaisesta 22-vuotiaasta syyrialaista naista Mariam Awadista, joka on asunut perheensä kanssa Tanskassa Orhusissa jo jotain 8 vuotta. Ja nyt häntä ja hänen siskoonsa uhkaa pakkopalautus Syyriaan. 2019 Tanskahan päätti alkaa karkottaa Damaskoksen alueelle ihmisiä, joilla oli jo määräaikainen oleskelulupa Tanskassa, mutta sitten kun se päättyi, niin ei myönnetty enää uusia oleskelulupia. Tämähän poikkeaa siis YK ja EU:n turvallisuusluokituksista. Mut se on jännä, että tässä tosiaan nämä uudet karkotusmääräykset erityisesti osuu nuoriin naisiin, koska nuoria miehiä taas suojaa se, että karkotukselta siis suojaa se, että ne joutuisi asevoimiin Syyriassa. Tuossa Guardianin dokumentissa on aika jännä tosiaan, miten siinä nuo tunteet tulee esiin. Siinä on ainakin niin kuin kahden suuntaisia tunteita. Että siinä on tietysti tämän 22-vuotiaan naisen tunteet, ahdistus siitä palautuksesta voimakkaasti esillä ja pelko, mutta myöskin semmoinen onni ja ilo, huolettomuus silloin, kun kuvataan hänen vaikka tätä ylioppilaaksi pääsyä Tanskassa. Mutta sitten tässä näkyy myöskin tämmöinen niinku, päähenkilö esitetään hyvinkin niinku näiden tunteiden kautta tämmöisellä rakastettavana yksilönä. Mutta sitten tässä näkyy myös toisen suuntainen tunne, eli nämä luokkakavereiden ja ystävien niin kun tunteet, jotka kohdistuu tähän Mariamiin. Eli se, että he niin kun just nimenomaan pitää hänestä, pelkää hänen puolestaan. Ja tämä tuodaan siinä tässä julkisessa tarinassa selvästikin esiin. Mulla tuli mieleen se, että Asta Nielsen ja Leena Majongin artikkeli, jossa analysoidaan yksittäisen karkotustapauksen vastustamista julkisuuden kautta Tanskassa. Ja siinä oli justiin tämä, että ne erottelee siinä kaksi rakkauden tunteen suuntaa. Että ne puhuu tämmöistä affektiivisesta interventiosta, eli tämmöistä tunteellisesta yhden yksilön karkottamisen vastustamisesta julkisuudessa. Ja just semmoinen julkisuus selvästi tässä tämän dokumentin perusteella niin on muotoutunut tämän Mariam Awadin ympärille. Ja tässä Nielsen ja Majong niin kun analysoi sitä sillä tavalla, että tämä affektiivinen interventio tuottaa tämmöisen rakastettavan objektin, siis semmoisen täydellisen kivan yksilön, jonka puolesta voidaan tuntea rakkautta. Ja tämä kuvio tuottaa siis totta kai semmoisen rakastettavan yleisön, eli mielikuvan tanskalaisista itsestään ja kansakunnasta hyvyyteen kykenevänä yhteisönä. Eli heidän mukaansa niin kuin nämä kansalaiset tämän tämmöisen affektiivisen intervention ja affektiivisen julkisuuden kautta palauttaa epäoikeudenmukaiseksi koettujen karkotusuutisten runteleman omakuvan ideaalista tanskalaisesta yhteiskunnasta. Tampereella Kalevan lukion tapauksessahan mediajulkisuus rakensi just Hassan Kademista tämmöistä rakastettavaa yksilöä. Mä katson nyt esimerkiksi näitä Hufvudstadsbladetin otsikkoja hakusanalla Hassan Kademi, ja täällä on tämmöisiä otsikoita Stern Eleven Hassans Familj är för försvunnen, Finland behöver Hassan Kademi. Tällaisella niin kuin tunteenomaisella kielellä kyllä ilmaistiin sitä, että juuri nimenomaan tätä turvapaikanhakijaa täytyy suojella, ja hän on hyödyllinen Suomelle, häntä ei saa karkottaa. hän on niin kuin poikkeuksellinen yksilö. Mutta mähän sitten tosiaan Hasanin kanssa on tehnyt paljon yhteistyötä ja me ollaan kirjoitettu yhdessä artikkelia nyt, niin mä ajattelin, että mä luen vähän teille siitä tässä, että mitä me ollaan niin kuin nimenomaan tästä julkisuuden kaksiteräisestä miekasta yhdessä pohdittu, että mitä mieltä te olette. Pienet solidaarisuuden teot voivat muuttaa ja haastaa yksilöitä ja yhteisöjä, eivätkä välttämättä vahvistaa niiden jo olemassa olevaa käsitystä itsestään. Myös niistä tietoiseksi tuleminen median välityksellä voi käynnistää prosessin, jossa maailmaan asennoituminen muuttuu perustavalla tavalla. Julkisuuden tarinat voivat liikuttaa ihmisiä toimintaan, joka laajenee yksittäistapauksesta yhteiskunnallisemmaksi. Hasanin tapauksessa julkisuus ei jäänyt ensimmäisiin juttuihin, joissa opettajat pääasiassa puhuvat hänestä. Hän jatkoi puhumista ja julkisuudessa olemisen tutkimusta. Ja tämä meidän yhteistyökin on tietysti osa hänen oman tapauksensa prosessoivaa työtä. Mä luen tästä, mitä mä oon kirjannut tähän käsikirjoitukseen, että miten Hassan itse tiivisti tätä oman yksittäistapauksensa potentiaalia. Hän sanoi, että yksittäistapaukset vaikuttavat ihmisiin enemmän kuin yleistykset. En ole julkisuudessa siksi, että se auttaisi minua, eikä se välttämättä muuta politiikkaa, mutta se voi vaikuttaa tavallisiin ihmisiin, että he näkisivät ja kokisivat, että on tällaisiakin turvapaikanhakijoita kuin minä. Eli tämä yksittäistapaus voi niin kuin laajentaa ihmisten käsitystä turvapaikanhakijoista ja haastaa mediassa tyypillisen kehystyksen turvapaikanhakijoista autettavina uhreina tai uhkaavina toisina.
Kiitti Karina näistä kaikista kommenteista ja aloituksista. Mä voisin vähän jatkaa vielä tuohon Tanskan keissiin, tuohon Mariamin keissiin. Eli siinä tapauksessahan se julkisuus oli sitten lopulta se asia, miksi se henkilö sai oleskeluluvan, eli se oli ollut julkisuudessa kriittinen Assadin hallintoa kohtaan, niin sillä perusteella tälle Mariamille annettiin se tilapäisen suojelun status. Ja perusteluna oli, että se julkisuus ja se julkinen kritiikki olisi asettanut sen Mariamin mahdolliseen vaaraan siellä Syyriassa. Esiin esimerkiksi siellä Kyyjärvellä, jossa asuu turvapaikanhakijaperheitä ja edelleenkin siellä on yksi irakilainen perhe, joka 7 vuoden nyt odotuksen jälkeen on vieläkin paperittomana ihan kamalassa tilanteessa. Ja tämä, esimerkiksi tämä irakilainen perhe on hyvä esimerkki siitä, että miten heillä ei ole ollut mahdollisuutta tulla julkisuuteen omalla nimellään ja kasvoillaan ja tuoda esiin se riski ja se, mikä heillä olisi Irakissa, jos heidät palautettaisiin tai karkotettaisiin. Eli silloin, kun on tällainen yksilöä puolustetaan ja yksilön karkotusta vastustetaan mediassa, niin se on ihan äärettömän niin kuin epäreilua ja riskaabelia sit niille henkilöille asettua sinne julkisuuteen. Koska jos se karkotus joka tapauksessa tapahtuisi, niin se julkisuus tietenkin sitten vaan huonontaisi sitä asiaa. Ja ihmiset on tosi peloissaan, eihän monet uskalla asettua julkisuuteen sillä koko tarinallaan.
Moikka, hei. Mä huomasin somesta tällaisen Kyyjärven kuntaan laittanut viestin, ihana uutinen. 2 ihanaa perhettä, eli 11 henkilöä, ovat saaneet vihdoin ja viimein positiivisen turvapaikkapäätöksen. 6 vuotta sitä odotettiin, nyt on tunnelma huipussaan. Tervetuloa virallisesti kyyjärviläiseksi. Pieni kylä, suuri sydän. Tsekatkaa toi. Ihan mahtavaa.
Mä ajattelin tähän nyt vähän extempore heittää tällaisen ääniviestin, kun mä oon siis Kyyjärvellä, mä tulin just tänne tekemään haastatteluja. Ja meillä oli joskus puhetta Nooran kanssa, että voisi näihin ääniteoksiin nauhoittaa sitten täältä Kyyjärveltä vähän niin kuin kylän ääniä. Niin mä oon itse nyt tässä ihan Kyyjärven ydinkeskustassa huoltoaseman pihassa. Ja mä vähän aikaa annan tämän nauhan pyöriä ja saatte kuulla tämän Kyyjärven kohinaa. Hei jee, kerrankin jotain hyviä uutisia tuolla rintamalla. Tei aina vaan kaikkea surullista ja ahdistavaa. Mähän siis kävin siellä Kyyjärvellä tekemässä niitä haastatteluja muutamia vuosia ajan. Ja just tota perhettä, mikä nyt oli saanut sen turvapaikkapäätöksen, niin en koskaan tavannut, mutta sen tukihenkilöitä siellä Kyyjärvellä asuvia paikallisia kyllä tapasin ja tunnen heitä ja olen haastatellut heitä monen kertaan. Ja se just tuo 6 vuotta, jota he, tuo perhekin oli joutunut sitä päätöstä odottelemaan ja kaikkia taisteluita ja monia tällaisia hallinnollisia ja oikeusprosesseja käymään läpi, niin siis se oli ihan äärettömän rankkaa sille perheelle tietenkin ja myös sit niille paikallisille tukihenkilöille. Sittenhän siinä vaan kävi niin, että tämä uutinen on tullut 2021 vuonna, eli joku 1,5 vuotta sitten. Niin nyt kun mä kävin siellä Kyyjärvellä sit viime syksynä, eli vuoden 2022 lopussa, nythän sitten tämäkin perhe, joka sen turvapaikan sai, niin he sitten muutti pois. Eli se Kyyjärven kylä ja yhteisö koki sellaisenkin niin kuin epäkohdan, että siellä pienessä kylässä kaukana mistään kasvukeskuksista ja tällaista niin kuin kaupungeista, joissa voidaan järjestää näitä kotoutumiskoulutuksia ja kielikoulutuksia, niin välimatkat on niin pitkiä näihin kielikoulutuspaikkoihin, että näillä perheillä sitten, kun he viimeisen turvapaikan saa, on se oikeus siihen kotoutumiskoulutukseen. He ei pysty sitä sitten sieltä pienestä kylästä käsin käymään. Eli käytännössä sitten ne ihmiset sieltä muuttaa pois. Ja se on tietysti harmillista sille kylälle ja työnantajalle, joka on saanut hyviä työntekijöitä näistä aikanaan turvapaikanhakijoina tulleista.
Moi. Joo, siis se tuli mieleen, että tiedätkö Päivi, että asuuko siellä Kyyjärvellä nyt enää niin kuin tässä vaiheessa sit yhtään noita perheitä, jotka on ollut karkotusuhan alla, vai onko siinä tosiaan sitten käynyt niin, että vaikka he olisivat saaneetkin sen oleskeluluvan ja asiat olisivat niin kuin siltä osin kunnossa, niin miten kävi niin kuin Kyyjärven kunnalle tässä kysymyksessä, että jäikö sinne sitä työvoimaa sitten ollenkaan, koska tämä prosessi oli niin hidas ja kielikoulutus oli niin vaikeaa ja kaikkea, että minkälainen niin kuin tavallaan tämä lopputulos oli Suomen valtion kannalta ja Suomen niin kuin tämän Kyyjärven kunnan kannalta ja tämän niin kuin kokonaiskuvan kannalta, että miten me nähdään tässä niin kuin se, mitä se karkotusuhan alla oleminen tekee ja miten tämä niin kuin jäykkäsysteemi vaikuttaa siihen, että me ei saada turvapaikanhakijoita töihin eikä hyödyttämään tätä yhteiskuntaa, vaikka paikallisyhteisöt heidät hyväksyisikin. Niin, että jäikö sinne nyt sitten ketään kuitenkaan? Onko betonitehtaassa työntekijöitä?
Sehän se just tuossa on ollut, että eipä siellä oikein hirveästi enää asu niitä ihmisiä, jotka sinne 2015 tuli. Siellä saattaa olla joitain yksittäisiä miehiä, jotka on saanut Suomeen oleskeluluvan sen työpaikan perusteella vielä siinä tehtaassa töissä, mutta näille perheille, jotka sai sen turvapaikan, niin ne on kaikki muuttanut sieltä pois. Silloin syksyllä, kun mä vielä kävin siellä viimeksi, niin silloin siellä on vielä yksi perhe asuu Kyyjärvellä, jonka perheen isä on siis töissä siellä tehtaalla. Ja he on nyt sen 8 vuotta käynyt sitä taistelua sitä turvapaikasta. He ei ole vieläkään sitä turvapaikkapäätöstä, tai siis niin kuin aina on tullut negatiivinen päätös kerta toisensa jälkeen. Ja se on niin kuin todella, todella surullinen tapaus. Jos tuo äskeinen oli sellainen iloinen uutinen, että perhe sai turvapaikan ja sai elämän takaisin, mutta nyt tämä perhe on 8 vuotta ollut siinä epätietoisuudessa ja koko ajan sen karkotusuhan alla se vaimo ja perheen lapset, joista osa on syntynyt Suomessa. Ihan käsittämätöntä ja kamalaa. Kun mä olen haastatellut näitä ihmisiä ja sitten kirjoittanut tänne sosiologialehteen näiden haastattelujen pohjalta artikkelin, niin siinä me just Reeta Pöyhtärin kollegan kanssa kirjoitellaan, että silloin aikoinaan, kun Kyyjärvestä käytiin mediassakin paljon, sai semmoista positiivista julkisuutta, että miten vieraanvarainen se kunta on ja ihmiset siellä. Poliitikot kävi siellä hehkuttamassa Kyyjärven ihmettä, että miten niin kuin onnistuu hirveän hyvin se, että uusia tulijoita otetaan vieraanvaraisesti vastaan ja he integroituu sinne. Niin kyllä tämä Kyyjärven ihme niin kuin näille paikallisillekin ihmisille ja sille kunnalle ja erityisesti, jotka on ollut vapaaehtoisina sit näissä turvapaikkaprosesseissa ja nähneet sen kaiken hankaluuden, niin kyllä se näyttäytyy oikeastaan täysin tämmöisenä sanahelinänä ihmisille. Ja toisaalta se on sitten johtanut kyllä aika monien kohdalla myös tällaiseen institutionaaliseen luottamuksen murenemiseen, että ei enää luoteta siihen suomalaiseen maahanmuuttobyrokratiaan ja hallintoon ollenkaan ja ehkä vähän laajemminkin valtioon. Se on muuttanut aika perustavanlaatuisesti sitä suhdetta, mitä ihmisillä ennen on ollut. Me kirjoiteltiin tässä meidän artikkelissa myös ehkä vähän niin kuin johtopäätöksenä siitä, kun Kyyjärvi sai niin paljon sitä mediahuomiota silloin aikanaan. Ja sitten kuitenkin, että se ikään kuin aika surullisesti päättyi se tarina, että ihmisten poismuuton karkotuksien, karkotusuhan, kaiken tällaisen institutionaalisen luottamuksen murenemisen myötä, niin tällä Kyyjärven tapauksella, mitä siitä vähän niin kuin jäi sitten jäljelle tai jää jäljelle, niin on, että mediassa sillä on ollut symbolinen rooli kansalaisten ja kansakunnan itseymmärryksen kuvaajana ja erityisesti oikeistopopulismin ja maahanmuuttokriittisyyden nousun aikakaudella tätä kokonaiskuvaa, tällaista negatiivista kuvaa tarvittiin tasapainottamaan tällainen ihannekuva Suomesta ja yhdestä pienestä kylästä, joka pystyy auttamaan ja on vieraanvarainen ja tämmöinen humanitäärinen. Eikä kaikki suomalaiset ole vaan niin kuin rasisteja, vaikka maahanmuuttohallinto ei toimikaan.
Joo, olipas hyvä uutinen kerrankin. Ja tosiaan Päivi, kiinnostava toi, mitä sä kerroit niistä kokemuksista siellä Kyyjärvellä. Toihan on siis sikäli varmasti kaikkien pienten paikkojen kohtalo muutenkin, että kaikki nuoret sieltä sitten, tai useimmat nuoret lähtee kaupunkeihin, missä on enemmän mahdollisuuksia ja työpaikkoja, mutta just, että tuota kotoutumiskoulutusta sitten ei pystytä järjestämään pienemmillä paikkakunnilla, niin edesauttaa sitten sitä lähtemistä vielä aikaisemminkin, vaikka olisi justiin työpaikkakin tarjolla ja on jo ne siteet ja suhteet sinne paikkakunnalle luotu. Muutenhan toi on sikäli se, mitä tapahtuu maaseudulla muutenkin. Noi pienet paikkakunnat ja perifeeriset alueet on kyllä tosi kiinnostavia tässä maahanmuuttokeskustelun kontekstissa muutenkin. Mulla tuli mieleen toi Lampedusan saari, mikä kuuluu Italialle Välimerellä. Ja mä oon tehnyt siellä tutkimusta siirtolaiskuolemista. Ja se Lampedusan saari on saavuttanut semmoisen symbolisen aseman just tämmöisenä vieraanvaraisena ja hyvän tahtoisena paikkana italialaisessa mediassa, mutta myös ehkä laajemminkin Euroopassa. Et sen kautta eurooppalaiset voi kanavoida tämmöisiä vaikeita tunteita ja puhdistautua sillä, että Euroopassa on vielä tämmöisiä hyviä vieraanvaraisia, vähän niin kuin perifeerisiä, ehkä tämmöisiä vanhakantaisia yhteisöjä, pieniä kyläyhteisöjä, joilla on moraali kohdillaan. Ja sitten saadaan sitten synninpäästö sille, että Euroopassa on vuosikymmeniä jo ollut käynnissä 90-luvulta lähtien, kun EU kiristi tätä ulkorajojen valvontaa ja viisumipolitiikkaa, niin on ollut käynnissä tämmöinen massakuolema rajoilla. Että nämä pienet paikkakunnat jotenkin tässä media tai tämmöisessä julkisessa keskustelussa ja mielikuvituksessa saa helposti sitten tämmöisen aseman, että niiden kautta voidaan tuntea hyviä tunteita, että kuitenkin Euroopassa vielä on kaikki hyvin ja arvot kohdillaan. Tämä Kyyjärven tapaus, tai siis lähinnä se, miten sitä mediassa sitten käsiteltiin ja minkälainen narratiivi siitä julkisuudessa muodostui, niin muistuttaa jo jotenkin sitä Lampedusan saarta.
Hasan Kademin ja minun kirjoitusprojekti on tuonut näkyväksi yhden paikan tunnun ja muutoksen pääosin yhden ihmisen näkökulmasta. Kirjasimme ylös muistumia eri kohdissa Kalevan lukiota, Tampereella ja erittelemme muistumista elementtejä,
My article, Resisting Deportation Life, Effective Witnessing and Recognition of Airplane Deportation Protests, examined mediated videos of three Nordic...
Nyt mä kuuntelin nämä teidän lukemat artikkelien tiivistelmät ja otin vallan omiin käsiini ja tein niistä omat versiot. On nimittäin melko iso kontrasti tuon tieteellisen kielen ja tämän teidän keskustelun välillä. Tieteellinen kieli on niin abstraktia, että sitä on aika vaikea ymmärtää. Ja tässä tulee nyt minun tulkinnat näistä teidän tiivistelmistä. Tehän olette julkaissut tosi paljon kaikkea. Mielenkiintoista löytyy Jyväskylän yliopiston sivuilta karkoitus mediavälitteisessä yhteiskunnassa Demeso-hankkeen sivuilta. Kiinnostava oli esimerkiksi Karina Horstin ja Hassan Kademin 2022 vuonna julkaistu kouluturvallisena tilana karkoitusuhan alla. Ensinnäkin sen takia, että se on kirjoitettu, miksi sitä sanoisi tutkimuskohteen kanssa tai tässä tapauksessa tutkimuskohde ei sitten enää olekaan kohde, vaan kanssa tutkija ja tutkimusetiikan näkökulmasta tärkeä asia. Tässä on ainakin sellainen mielenkiintoinen juttu, että Hassan Kademin yksityiset muistot tulee osaksi julkista muistia tämän artikkelin kautta. Ja tässä puhutaan selviytymisen kartografiasta, joka on jännittävän kuuloinen käsite. Ja sitten siitä, miten koulusta tuli turvallinen tila karkoitusuhan alla, vaikka se ei ollut linnoitus, joka suojaisi maasta poistumiselta. Noora Kotilainen on kirjoittanut artikkelin, joka on vielä prosessissa, ei ole julkaistu, mutta kuulosti tosi kiinnostavalta myös, niin nostan sen esiin, Resisting Deportation Life. Siinä on näitä lentokoneprotesteja Pohjoismaissa, 3 keissiä, Verson, Pennanen ja pseudonyymi Ahmed. Ja todistaminen ja väkivallan tunnistettavaksi tekeminen on taas käsitteet, jotka nousee esiin. Ja siellä on sellainen kiinnostava huomio, että kansalaistottelemattomuus ja tämmöinen selfie-moodissa tehty live-striimaus voi siirtää huomion protestin metodeihin ja protestoijiin sen ongelman sijasta. Sitten Päivi Pirkkalaisen artikkeli We Hugged Each Other During the Cold Nights. Tykkään tästä nimestä. Affektien merkitys Suomen suurimmassa karkoitusten vastaisessa protestissa vuonna 2017 Helsingissä, tämmöinen Right to Live. Protesti ja haastattelujen perusteella tämä tutkimuksen löydös oli se, että se, mikä mahdollisti näiden karkoitusuhan alla olevien ihmisten näkyvyyden, oli ei pelkästään kansalaisten materiaalinen tuki, mutta myös emotionaalinen tuki. Ja tässä viitataan Sara Ahmedin affektiteoriaan.
Ja sitten lähdemme pienelle kävelylle Helsingin kaduille ja toitotamme tätä viestiämme. Ja nämä viestit näkyy näissä meidän kylteissä, ei takaisin työntöjä, no pushback. Sitten meillä on oikeushakija turvapaikkaa, right to seek asylum.
Sinun on oltava varma, että kokemasi voidaan nähdä opetuksena, lyhtynä, joka kajastaa varmuuden valoa. Sydämesi on ainoa vene kaikkien veneiden kadottua oltuasi saarella jumissa. Vähitellen upoten yhtä hitaasti kuin itse ymmärsit totuuden. Tahtisi kasvaa, kun kuljet kohti kuilua, kun huomaat putoavasi. Palaat taas matkaltasi tähtien välisen pölyn tahrimana ja pimeän aineen. Sinun on täytettävä se kirjaimillasi, valosta tehdyn kirjaimen.